Skupština. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушаме општинските новитети. 76 години слободно Свети Николе во знакот на младите кои доаѓаат. Плачковичките села ќе добијат здрава и чиста вода за пиење. Во недела во Дуиран национално првенство по триатлон. Свети Николските училишта бараат настава со физичко присуство. По 76 години слободарски живот ни останува заветот да го чуваме, негуваме и наградуваме Свети Николе, за да го предадеме на идните поколенија подобар, поубав и поразвиен. Со овие зборови градоначалникот на Свети Николе Сашо Вилковски ги принесе стремежите на општинското раководство на денот на ослободувањето 14 септември. За ова слушате повеќе од Весна Коловска.
Одбележувањето беше свртено кон најмладите, кон оние кои изминатата учебна година во ковид услови успеа да го афирмираат градот со своите успеси на домашни и меѓународни надпревари. Беа презентирани постигнувањата во надпреварите по јазик и природни науки и спорт, а особено успешните шахисти и пимпонгари. Нов предизвик пред училиштата и општината е да се организира образовниот процес во ковид услови, рече Велковски, како што кажа, онаму каде што застана минатата учебна година.
На генерацијата што заврши во Сол Кочорац им беше ускратена можноста на следечен начин да го прослават завршувањето на своето образование во училиштето. Но и во услови на пандемија, ние инвестираме во подобрување на условите на нашите ученици во училиштата, како поставување на нова електрична инсталација, заменување на прозорци и врати, поставување на нови тоалети, поставување на нови фасади, огради, поставување на нови топлоти грејни тела во училиштето. Сега се наоѓаме на нов предизвик. По 6 месеци пауза ги отвараме училиштата и градинките за прием на деца и ученици. Се надевам дека го ги следиме протоколите. Образовниот процес ќе го реализираме со најдобра веб. Од нас зависи.
Градоначалникот ги наброја проектите на кои интензивно се работеше меѓу двете одбележувања на денот на ослободувањето на Свети Николе, како што е изградбата на нови патишта, реконструкција и асфалтирање на улици, пешачко-велосипедската патека до локалитетот Била Зора, како и изградбата на 11 летниковци пред колективните згради. Општината решава и повеќе комунални проблеми на граѓаните.
Започнавме со реализација на поставување на канализација во градот во должина од 3,5 км, и атмосферска канализација и нова водоводна мрежа. Овие проекти значат целосно решавање на проблемот со канализацијата на Крежевски пат, Рудина, улица Васка Циклева, улица Кикевачка. Еден од значајните проекти за Свети Николе што го реализираме оваа година е реконструкција и пуштање во употреба на пречистителната станица за отпадни води. Истата не работеше 12 години и, како што знаете, целата канализациона мрежа се одливаше во Свети-Николска река. Со реализацијата на овој проект овозможуваме чиста и здрава човечка средина. Но морам да потенцирам дека ќе помине доста време да се изчисти загаденото речно корито и остранување на непријатната миризба долж реката.
Предстојат активности на проектот за затворен базен, објект со кој се дава урбан тон на секоја средина. Усвоен е идејниот проект, предстои усвојување на урбанистичкиот план и веќе идната година ќе почне изградбата на објектот кој за спорт и рекреација ќе биде достапен 365 дена во годината. На денот на ослободувањето беше одадена почит на сите кои се бореа за слобода и тие што го дадоа својот живот со цел овие нови генерации Свети Николчани да ја уживаат таа слобода. Одбележувањето заврши со промоција на делата од Гюришката ликовна колонија, која оваа година со домашни автори се одвиваше на отворено во ковид услови.
Плачковичките села ќе добијат здрава и чиста вода за пиење. Деталите ги слушате од Весна Крстева.
Општина Карменци работи на проект за обезбедување на здрава и чиста вода за пиење за плачковичките села. Станува збор за 7 села со околу 200 семејства, притежно турско население.
Општина Карменци поднесе проект до владата на Република Северна Македонија за изградба на водоснабдителен систем за 7 плачковички села. Се работи за каптирање на вода на планината Плачковица, за фаќање и дистрибуција преку цевковод од 23 км до село Калуздија. Попатно уште 6 населени места ќе добијат здрава и чиста вода. Вкупно со овој проект ќе бидат опфатени некаде околу 200 домакинства или некаде околу 700 жители, претежно турско население.
Информира градоначалникот на Општина Карбинци Јордан Асев. Инвестицијата изнесува 63 милиони денари. Документацијата е со одобрение за градба, за каптирање и за фаќање на здрава и чиста вода.
На 20 септември недела, Дојран повторно ќе биде домакин на првенството по триатлон. Организатори на ова првенство во кое надпреварувачите ќе пливаат, трчаат и ќе возат велосипеди, и Општина Дојран и Триатлон Федерацијата на Македонија. Манифестацијата, освен Општината, финансиски ќе ја поддржат и Агенцијата за млади и спорт и Македонскиот олимписки комитет. За учество на триатлонот кој ќе стартува од 9 часот, пријавени се 80 надпреварувачи во 12 категории и буквално од сите возрасти. Организаторите ги повикуваат сите учесници на настанот, без исклучок да ги почитуваат протоколите и мерките за заштита од COVID-19. Носењето маска пред и по трката е задолжително. Избегнувајте групирање, одржувајте физичка дистанца и редовно дезинфицирајте ги рацете на пунктовите кои ќе бидат поставени за таа цел, апелираат организаторите. Во 2005 година за последен пат во Дојран се одржа Балканското триатлон првенство. Поради одржувањето на предвидените содржини на оваа спортска манифестација, патниот правец од Нов Дојран до граничниот примин Стар Дојран во недела во периодот од 9 до 10 часот и 30 минути ќе биде целосно затворен. Најголемиот дел од родителите на анкетите во училиштата во Свети Николе се изјасниле за физичко присуство. Слушате од Весна Коловска.
Училишното дзвонче на 1 октомври треба да задзвони за сите ученици од Општината Свети Николе. Доколку добија дозвола од владината комисија, се очекува почетокот на училишната година да се одвива со физичко присуство. Одлуката на делава ќе биде и официализирана и со формалното усвојување од страна на Советот на Општината. Градоначалникот Сашо Велковски вели дека училиштата ги исполнуваат условите за позитивен одговор од владата.
Со директорите на училиштата веќе сме првично договорени да бидеме спремни за онлайн настава, затоа овој период го употребуваме за овие подготовки да бидат се во најдобар ред, односно поставување на IT мрежа и секако набавка на компјутери со цел ова настава може да се одвива, значи, и во ворени услови, односно онлайн. Се надевам дека до почетокот на учебната година ќе бидеме спремни и за вакво година.
Што се однесува до градинките, минатата недела беше отворен само клон од 2 со 40 на згрижени деца, додека поголемиот капацитет, односно клон 1, не стартуваше поради симптоми на COVID-19 на негователка. Подоцна стигна и позитивен тест. Велковски кажа дека тоа беше правилна одлука.
Изручихме и ворена дезинфекција во саботата на целата градинка на клон 1, заедно со дворот во градинката, и со тоа, еве, денес ги извршуваме они предпремни работи, обидувително чистени и дезинфекција. Се надевам дека ќе бидеме спремни веќе утре, односно среда, да паркуваме со почето на градинката, односно да ги приеме секите тој дезинфекција што беа вратени дома.
Пред Општината е предизвикот да се работи со деца во услови на COVID-19. Градоначалникот смета дека ќе мора да се покаже максимална подготвеност за работа во вакви услови.
Навистина се наоѓаме на голем предизвик. Знаеме со што се соочуваме, меѓутоа мораме да бидеме спремни. Од друга страна, патувам и апел и до вработените во сите институции, во градинката и во образовните институции на ниво на Општина Свети Николе да се придржуваат кон протоколите. Се додека се придржуваме на протоколите, ја мислам дека нема да имаме никакви проблеми во овој дел.
Институциите според Општината сепак се подготвуваат и за работа од далечина, како можна алтернатива.
Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе општински новитети слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, новинар Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 19 септември 2020 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.